зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани ги следите вестите во 19 часот на радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Датумот за преговори со Европската унија виси поради нерешениот статус на специјалното јавно обвинителство. Македонско-грчката комисија договори ново толкување за немилите настани од заедничката историја. Расте интересот на истокот за Балканот и неговите политички игри. Слушајте ме. Во продолжение краток преглед на вести. Премиерот Зоран Заев не верува дека се пропаднати разговорите за законот за јавно обвинителство и идниот статус на специјалното јавно обвинителство со најголемата парламентарна партија ВМРО-ДПМР. Тој изјави дека може да се дојде до решение за кое би застанале сите и дека до крајот на месецов може да се затвори ова прашање. Денеска почнуваат разговорите и со помалите политички партии и помалите парламентарни групи. Новото име на државата ќе биде поставено на фасадата на владата по изборите, изјави денеска генералниот секретар на влада Драги Рашковски. Како причини за тоа ги наведе изборите и забраната за набавки со тендер. Буквите од фасадата беа отстранети по стапувањето во сила на договорот од Преспа. На нивно место ќе дојде новиот назив Влада на Република Северна Македонија. Бугарскиот патриарх Неофит денеска изјави дека Бугарската православна црква ќе продолжи да помага во решавањето на статусот на македонската црква. Тој одговарајќи на прашањето на какво ниво се односите меѓу двете цркви, рече дека важно било да се тврди името на државата и дека веруваат и постепено ќе се реши и другото прашање. Џабе троши бензин и керозин, порача на Турција грчкиот премиер Алексис Ципрас, откако денеска турски воени авиони го поприличиле патот на хеликоптерот со кој патувал кон островот Агатониси, кој се наоѓа во близина на Турција. Турската армија подоцна денеска демантираше, посочувајќи дека нивните авиони вршеле само рутинска мисија. Американскиот претседател Доналд Трамп го призна израелскиот суверенитет врз спорната Голан Висорамнина. Карпес регион што израелските сили го зазедоа од Сирија во 6-дневната војна во 1967 година. Подпишувајќи ја декларацијата денеска во Белата куќа, Трамп изјави дека Соединетите држави требало ова да го направат пред неколку децени. Израелскиот претседател Бенджамин Нетањаху изјави дека овој документ е храбар проглас и го прогласи денот за историски. Соединетите американски држави и земјите од регионот нема да стојат настрана додека Русија ги влушува тензиите во Венецуела, соопшти денеска Стејт департментот. Американскиот државен секретар Майк Помпео во телефонски разговор со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров рекол дека испраќањето на воен персонал на Москва во Венецуела ги зголемува тензиите и предупредил дека Вашингтон нема да стои настрана. Телефонскиот разговор меѓу Помпео и Лавров доаѓа откако венецуелските власти соопштиле дека руски авиони пристигнале во Карак с викендов како дел од тековна воена соработка.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Политичарите ќе бидат виновни ако поради нерешениот статус на специјалното јавно обвинителство земјава не добија датум за преговори со Европската унија, велат аналитичарите. Тие објаснуваат дека иднината на случаите кои ги води ова обвинителство е поврзана со докажувањето на земјава дали има капацитет за борба против високата корупција. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Фросина Димеска.
Ако не помине законот со кој ќе се реши статусот и ќе се продолжи работата на специјалното јавно обвинителство, се зголемува можноста земјава во јуни да не добие датум за почеток на преговорите за членување во Европската унија, предупредуваат упатените. Решавањето на статусот на специјалното јавно обвинителство е предвидено во стратегијата за реформи во правосудството, која меѓу другите реформски приоритети ја спомена и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, поминато неделната средба со премиерот Зоран Заев. СЈО е важно за да се покаже дека има владење на правото, а иднината на случаите што ги води е во голема мера поврзана и со докажувањето дека земјава има потенцијал за борба против високата корупција, вели Симонида Кацарска од Институтот за европска политика ЕПИ. Таа нагласува дека решавањето на високопрофилните случаи на корупција е и едно од клучните барања на Европскиот Совет од јуни минатата година.
Треба да бидеме свесни дека на наша страна е да испорачаме што е можно повеќе пред затворањето на Европскиот извештај оваа година и да дадеме што е можно повеќе аргументи на скептичните земји членки кои што се скептични токму во однос на владењето на правото.
Главниот повеќедеценијски спор за името со Грција го решивме, но ова може да биде проблем кој ќе ни го забави патот кон Европската Унија, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслио.
Јас се надевам дека нема да се сопнеме, но ако се сопнеме, тогаш ќе биде јасно вината кај кого е. Без разлика на политичките и партиските наративи, ова е дел од владењето на правото. Ние не може да станеме членка на Европска Унија ако не ги исполниме условите основните за членство во Европска Унија.
Тој го споредува надминатиот проблем за името меѓу Скопје и Атина и овој проблем, нагласувајќи дека првиот не зависеше само од македонските политичари, туку и од грчките, за разлика од ова што исклучиво во рацете на домашните елити.
Треба да смогнат сили и тоа да го решат на начин кој ќе го убеди и нашите евроатлантски партнери, но и нас како граѓани, дека приоритетно им е владењето на правото, а не само партиските и политичките интереси.
Вели Муслију, инаку партиските преговори за решавање нината на специјалното јавно обвинителство запна минатата недела, па владата и опозицијата засега не се помрднуваат од своите позиции, а се отвара и можноста за обезбедување на двотретинско мнозинство во собранието кое не е поврзано со директните преговори меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонско-грчката комисија договори ново толкување за немилите настани од заедничката историја. Ко-председавачот од македонската страна на комисијата Виктор Габер изјави дека во учебниците ќе се избегнува она што представува анимозитет. Тој објаснува дека ако има еден немил настан за едната страна во преговорите, да не биде веќе третиран како што бил досега во учебниците. Деталите ги има Благоја Кузмановски.
На втората средба на заедничкиот интердисциплинарен комитет на експерти, формиран согласно со преспанскиот договор, постигната е согласност за интензивирање на активностите, а наредниот состанок е закажан за 12. и 13. април во Атина. Амбасадорот Виктор Габер, копредседавач на македонскиот дел на комитетот, вели дека се работи на ускладување на учебниците по историја, археологија и воопшто образовниот систем во врска со едукацијата на новите генерации, во една пријателска и солидарна атмосфера, атмосфера на градење на заедништво во иднина. Тој додава дека е воспоставена динамика која ќе придонесе во наредниот период да се премине на изучување на конкретни формулации во учебниците и да се адаптираат на новото време кое го донесе преспанскиот договор.
Атмосферата беше колегијална, конструктивна, дека се разбира за два концепти кои што треба да се усогласат и тоа лесно е, бидејќи се работи за два образовни системи кои што се години се граделе и кои што си имаат своја историја, а треба да има заедничка имена.
Рече Габер. Тој истакнува дека во учебниците треба да се избегнува она што представува анимозитет, непријатност. Односно, ако имате еден настан кој бил немил за едната страна, да не биде веќе така третиран. Но според него тоа ќе биде тема за следната фаза која почнува идниот месец во Атина. Во досегашната работа на комитетот разгледани се учебниците по историја и географија за основно и средно образование, како и оние по етика и социологија. Габер нагласува дека станува збор за огромен материјал и поради тоа два пати се одложени состаноците на комитетот. Работата на овој комитет е дел од поширокиот процес за постигнување клима на доверба меѓу двете земји, па и најавената посета на грчкиот премиер Алексис Ципрас на Македонија е дел од тој процес, делат во комитетот. Во таа насока, во учебниците кои се разгледуваат, не треба да се отфрлаат одредени содржини, туку треба да се работи на нивно реидентификување и усогласување, за да се избегне каква било форма на иредентизам. Усогласените ставови треба да се во согласност со одредбите на Советот на Европа и на УНЕСКО, каде што Македонија е членка и треба да внимава на обврските што произлегуваат од тоа членство, велат во комитетот. Инаку ова тело е формирано во септември минатата година и беше единствената обврска на двете страни што требаше да профункционира пред да стапи во сила преспанскиот договор.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Кинескиот Тивок Джим, арапските бизнисмени, турските инвеститори во одмерувањето на силите со Европската унија како иранските бизнисмени се новите моќни играчи на Балканот кои заедно со русите вложуваат во бизниси, фондации и проекти. За аналитичарите, зад овој интерес за Балканот се крие желба за зголемено политичко влијание во овој регион. Повеќе од Емил Златков.
Речи си во сите јавни извештаи за геополитичката борба за Балканот се спомнуваат само 4 големи актери: НАТО, Европската унија, Америка и Русија. Редко кој нама се ги става интересите и потезите на Кина, Турција, а особено на Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати и на Иран. Неколку мина признати регионални и светски експерти за балканската геополитика велат дека раката и на тие држави лесно достигнува и до Македонија, Босна, Србија. Тие во Западен Балкан последните години навлегуваат со милионски инвестиции, кои сепак не се високи како оние на земјите од Европската унија, потоа и коментарите дека балканските играчи од исток сакаат многу политика за малку пари. Најмокниот источен играч на Балканот во геополитичка смисла секако е Русија. Целта на Кремљ е да го обезбеди патот на рускиот газ, а со тоа да ги стави под свое земите кои веќе зависат или допрва ќе станат зависни од рускиот газ, коментираат аналитичарите, меѓу кои е и поранешниот разузнавач, а сега политички аналитичар Миралем Капетанович, кој вели дека Русија повеќе вложува во хибридна војна на Балканот од ушто во економија. Според Reuters, некои европејци се разочарани поради тоа што регионот може да потпадне под влијание на Турција, и Китај преку културните проекти ја јакне својата позиција. Уредникот на косовскиот портал Инсайдери, Вахби Кајтази, ја проширува таа листа и додава дека турското влијание ќе продолжи преку религијата и верски инвестиции. Новиот играч во регионалните игри на моќ е Кина. Иако Пекин го поддржува приклучувањето на Западен Балкан кон Европската унија, сепак кинеските активности го подзамислија Брисел дека Кина може да искористи својата економска сила за да оствари политичка добивка во регионот. Ова беше нотирано и на последната Минхенска безбедносна конференција. Се повеќе арапски земји продираат на Балканот. Зашто се работи? Директно праша германскиот весник Велт. Тоа прашање беше отворено на Софискиот самит Европска унија Западен Балкан, каде бугарскиот премиер Бојко Борисов ја спомна Саудиска Арабија меѓу државите кои на штета на Европското го шират своето влијание во регионот. Во игра за Балканот, или барем за делови од него, е и Иран. Неговата акција во регионот локацијски најмногу е врзана со Босна и Херцеговина. Тоа според регионалните аналитичари се гледи од политичкиот распоред на власта во таа држава.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Вработувањето блиски роднини на функционерите во администрацијата, иднината на специјалното јавно обвинителство како и депониите на секој чекор се најкоментираните теми од нашите читатели оваа седмица. Прегледот го подготви Горица Попова.
Неделното интервју на наше во радио е со председателката на новата антикорупцијска комисија Билјана Ивановска, која покрај другото вели дека имаат премногу стари, но и нови предмети и дека е потребно многу време да се расчистат. Борис Апостолов напишал: ќе следите, ама од трагите ќе нема ништо, ќе има минувате на неофашистичките предавници. Имери Мери смета дека антикорупцијска била избрана партиски и вели: вие не го решивте тоа што пратеници вработија браќа, сестри и синови, па ќе решите други проблеми. И по повикот на лидерот на ДУЕ Али Ахмети до ВМРО ДПМН е да не се повлекува од преговорите за судбината на СЈО, има многу постови со негативна содржина. Зенит Адеми постирал: демек ти си чист. За Лилјана Трошевска целта веќе била постигната, минатата власт ја испозатворија, кога дојдоа на ред партнерите, тогаш аш нема докази, поплава. Некои од посетителите на нашата Facebook страница, барем според напишаното, тргнуваат од личните ставови за ЕУ и НАТО, па реакциите за протестите во Србија ги гледаат од таа проекција. Сашко Несторовски, по информацијата дека Шешелј и неговите приврзаници ги запалиле знамињата на Унијата и на НАТО среде Белград, коментира: аси против ЕУ и НАТО, одма си ултранационалист, перење мозок на ниво. Подпишан со Red Black прашува: а каде беше Русија кога ве бомбардираа, алудирајќи на извиците на приврзаниците на Шешелј за Русија. Чувство за самокритика покажуваат граѓаните по информацијата на Центарот за современи уметности, кој го работи проектот Креативни заедници на ЦСУ, поддржан од УСАИД, дека во Македонија има преку 300 диви депонии и над 1500 селски буништа и ѓубришта. Лилјана Илиевска на денот на пролетта со доза на иронија постирала: Денеска е ден на пролетта, депониите цутат и се множат, нека ни е со среќа. Емро Балота коментира, некои ми се лутат кога укажувам на народот, а не на властите. За се сме ние самите виновни.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.